laikmeta krustpunktā. Esiet sveicināti sestdienas pusdienlaikā, kā ar vienu Latvijas radio eterā raidījums laikmeta krustpunktā. Pie mikrofona Arnis Krauze, producenta Ilze Aginta. Šodien mūsu saruna būs ar cilvēku, kurš varbūt tik nedaudz, bet zina kaut ko par mums katru. Par mūsu uzvārdu, par tā izcelsmi, par mūsu senču dzīvi pirms gadiem 100-200 un vēl senāk. Viņš savā pētniecībā ir atracis daudzas mūsu senču ciltskoku saknes un kopis daudzas radurakstu atvases. Demogrāfs, vēsturnieks, geogrāfs, pētnieks Ilmārs Smešs ir pavadījis arhīvos neskaitāmas stundas un daudzus gadus, lai mēs visi zinātu, no kurienes un kā cēlušies uzvārdi. Mešs, Krauze, Bergi, Goldbergi, Freibergi, arī Liepiņa, Bērziņi, Kalniņi, Zariņi, Keiši un Streiči, Rinkēviči un Čakstes. Jumārs Smešs pēta pagātni, dokumentē izloksnes un cilvēku paradumus, bet arī prognozē Latvijas ļaužu nākotni. Jo vairākus gadu desmitus viņa skaļākais trauksmes zvans skan divos vārdos – latvieši izmirst. Demogrāfs Mešs ir no tiem retajiem cilvēkiem, kurš šodienas Latviju var vērtēt gan no pagātnes salīdzinājuma, gan nākotnes paredzējuma. Es saku labdien Ilmāram Mežam, sveicināti!
Labdien!
Demogrāfiskā situācija Latvijā ir ļoti slikta, bet tā nav tik katastrofāla, kā brīžiem varēja paredzēt. Ilmār, tā jūs nesen teicāt kādā intervijā. Es raudzījos, ka pirms 20 gadiem jūs prognozējāt, citēju, pēc 100 gadiem latviešu skaits nepārsniegs 300 tūkstošus. Vai tagad jūsu prognozes ir mainījušās, to jūs teicāt pirms 20 gadiem, un uz kuru pusi mainījušās, uz to cerīgāko?
Laikam nē. Laikam apmēram aptuveni viņas tādas varētu arī būt, jo šeit jau es runāju par nevis visiem Latvijas iedzīvotājiem, bet nu, tādi, kas runā latviski un kas būtu, teiksim, tās tautas un kultūras tālāki nesēji. Apmēram uz to tas iet, jo tas drīzāk mums ir jādomā par spēju piemēroties, jo dažreiz es arī uzsvērs, laime jau nav tajā skaitā, vai igauņi nedzīvo pa trešdaļu sliktāk, ka viņu ir pa trešdaļu mazāk.
Vai Luksemburgi.
Vai Luksemburgi, vai Islanda, vai vēl mazākas valsts. Svarīgi jau tomēr ir tā proporcija, tās attiecības starp cilvēkiem, kas jau ir pensijas gados, kas drīzumā ies pensijā un kas viņus nomainīs vai, kā Latvijas gadījumā, nav kam nomainīt daļu no tiem, kas varētu doties pensijā un tad ir tas darba spēka trūkums. Tā kā tā izvēle nav jau tā, ka Latvija tā vienā dienā paņems un izbeigs eksistēt, bet tas būs tāds gadsimtu lēnām saplokošs balons. Vienīgais mierinājums, ka tie mūsu bērni, mazbērni, mazmazbērni, viņi jau nebūs piedzīvojuši tos laikus, kad bija miljons un 2 miljoni un vēl vairāk Latvijā un tik lielas dziesmu svētku estrādes piepildītība, nu, diez vai būs, jā. Kaut vai paskatāmies, kādas ir vīru koru, rindas.
Šajos dziesmu sērkos vairs tikai 23 vīru kori bija, 90. Gadā vairāk nekā 100, nu tā tendence redzama.
Nu, es jau varu būt arī viens no tiem dziedātājiem, es tik nespēju sadisciplinēties, lai piedalītos, teiksim, tajos daudzos mēģinājumos, bet varbūt man arī vajadzētu kādreiz tur dziedāt, bet labi, vismaz mūsu dēli iet un dzied pagaidām, cerams, ka tas būs arī turpinājums. Bet tā noteikti, ka vajadzētu valdībai, parlamentam, bet arī pašai sabiedrībai par to jautājumu vairāk domāt. Es mazliet esmu sev apnicis ar to kapu zvanu zvanīšanu, tāpēc es drīzāk izvairos pēdējā gadā par to runāt, jo man nav labu ziņu un droši vien vēl nebūs. Bet ir jādomā par to, kā Latvija pietiekoši spējas attīstīties ar daudz mazāku bērnu, daudz mazāku jauniešu skaitu. Kamēr šie mazāk piedzimušie bērni ir bērndārs vecumā vai skolas vecumā, tas ir ietaupījums. Ironiski var teikt, ka šogad valsts budžeta ietaupa, es nezinu cik, bet noteikti dažus 7 miljonus. uz tā, kas bija ieplānotā demogrāfiskais atbalsts apjoms, un tā kā to bērnu piedzime pa procentiem 10-15 mazāk, tad ir attiecīgs miljonu skaits ietaupīts. Brīnišķīgi. Varam novirzīt to uz citām svarīgākām lietām. Bet tad, kad šiem cilvēkiem vajadzēs ieņemt darba tirgu vietas, ka viņiem vajadzēs arī kādam doties Latvijas armijā, policijā, visur citur, es nezinu, kā to... Protams, ka vienmēr mums ir iespēja ņemt indiešus vai, nezinu, ukraiņi tagad mūs glāb lielā mērā. Bet, no tās ir tāds atkal jautājums, cik mēs spēsim to Latvijas saturu nodrošināt, kā mums ir satversmes preambulā rakstīts, ka Latvijas valsts pastāvēšanas mērķis, es varbūt nevaru precīzi no galvas atcerēties, bet nākotnē maksimāli nodrošināt un sekmēt latviešu valodas kultūras pastāvēšanu mūžīgi mūžos, līdzīgi arī Igaunijā, vēl precīzāk. Un ja mēs to īsti nepildam, mums ir diezgan, mēs esam ļoti kautrīgi, mums ļoti grūti ir pastāvēt, tā kā frančiem, uz franču valodas lietošanu Francijā. Ja tu nerunāsi, tu tur savu rīta avīzi nevarēs nopirkt, vai tu autobusā nevarēs iekāpt. Šeit mums ļoti patīk, ne tikai krieviski, kas ir biežāk, bet arī angliski. Pāriet bez vajadzības cilvēki, kas ir iemācījušies ļoti labi runāt latviski, bet viņi izskatās, ka viņi varētu nebūt latvieši. Piemēram, tāda tumša melnīksnē cilvēki. Un viņi sūdzās, ka ja viņiem sarunbiedes trāpās nelatvietas, piemēram, kāda krieva daktere, tad saruna notiek latviski, jo tā krieva daktere nepazīst akcentu un viņi var praktizēt latviešu valodu. Ja gadās latvietas, tad viņš neļauj runāt šim ārzemniekam latviski, uzspiež krievu valodu vai reizēm angļu valodu. Latvieši ir tie, kas uzspiež šiem citautiešiem, kas savādāk varētu runāt latviski, mēs viņiem uzspiežam nerunāt latviski. Pa to jāpadomā, mūsu pasapšiņa. Un ja mēs to spētu atrisināt, tad jau varbūt mums nevajadzētu būt tik pesimistiskiem. Tad mēs arī savā nelielā apjomā spēsim to saglabāt pietiekoši ilgi.
Bet dažreiz jau tas nenotiek tīšprāt, tas bet varbūt ir tā kā gribot labu, gribot nākt pretī palīdzēt tam cilvēkam tā pāriešana uz to citu valodu.
Jā, bet tieši tā pārprastā tolerance jau ir tas klupšanas akmens. Būtībā mēs pirms dažiem gadiem agrāk mūsu darbā pasniedz mācījām, mums bija tāda latviešu valodas kursa un integrācijas kursa, mums bija vairāki desmiti brīnišķīgas sievietes no dažādām bijušās PSRS valstīm, kas ir nesen ieprecējušās Latvijā un tad mācījām latviešu valodu. Un viņas tieši sūdzās, ka tieši šī tolerance, šī vēlēšanās palīdzēt, būtībā nepalīdz. Vai padomāsim par ukraiņu skolniekiem. No tiem daudziem tūkstošiem bērnu, kas vairāk vai mazāk veiksmīgi ir jābūt teorijā iekļaujušies Latvijas skolās, daudziem tomēr joprojām tiem skolotājiem ir vieglāk ikdienā vienam vai diviem ukraiņu bērniem pārtulkot svarīgāko krieviski, un viņi joprojām pēc gada nevar sarunāties latviski, pat jaunākajās klasēs. Un tas ir tieši šis pārprastais tolerants. Ja ļautu tam kaķēnam peldēt, tad viņš arī tūlīt peldētu pēc mēneša. Mani bērni, ka mācījās Kievā, kur es strādāju Ukrainā pirms daudziem gadiem, viņiem jau nebija tāds luksus, ka skolotāji varēja latviski kaut ko paskaidrot. Un viņi, toreiz gan mēs gājām angļu skolā, no nulles ļoti labi mēneša laikā apguvu šo valodu un varēja tālāk funkcionēt un brīnišķīgi mācīties. Tad mums tas pārprastā tolerance drīzāk apgrūtina. Ikdien, šodien, jā, tas palīdz, bet ilgtermiņā tas traucē.
Mums šodien saruna būs arī par izlogsnēm, par dialektiem. Es tagad iesāku jūsos klausīties, un es dzirdu, jums ir tas platais ēd dažās vietās, tā kā prezidentam Vējonim savulaik.
Nē, viņam ir cits. Viņam ir tieši tas sēliskais, ko es gribēdams nevaru ne iemācīties, ne atkārtot. Tad Madonas sēliskās izlogsnes, sēliskās. Bet mani abi vecāki ir nākuši no Kurzemes, un mans tētis joprojām tā runā ar platuē, un mana mamma, nu gan jau mirusi sen, savulaik es ar viņu prasīju, vai tad tu nedzird, ka pa televizoru nesauc ēst, bet saka, nāc ēst? Viņa saka, nevar būt, es dzīvoju Rīgā 40 gadus, mamma teica, manu mīksto ērju izmēdīja pirmajās nedēļās, kad viņa sāk mācīties medicīnas institūtā, bet plato ē viņa nebija pamanījusi, ka tā nerunā. Varbūt drīzāk bijušam prezidentam Guntim Ulmanim, viņam reizēm arī ieskanās, tā kā man pašam liels prieks, kad es reizēm sausos, reizēm tas nav tikai platais ē, reizēm tas ir Liepājā nekad nekas nenokrīt uz zemes. Vienmēr apstājās pie zemes. Nav miskasti vai atkritumkasti, ir gruškasti vai vēl tādi interesanti vārdiņi. Un tad pat, ja mūsu valoda ir perfekti literāra, ja pasaka kādu no tiem, tad es saku, nu kā tad Liepājā iet? Un kā tad jūs zinat? Un es saku, nē, nu dzirdu no valodas, jā. Un vēl jaukāk ir arī tos malēniešus vai latgalēs esmu dabūjis komplimentus. Pats jau nebūdams latgalietis, neesmu tur ilgāk par divām, trijām dienām dzīvojis, bet nu kā māku tā maunu kaut kā jau tur praktizējos, lai nebūtu gluži baltā auss, mēģinu jau latgaliski. Un ja es esmu kaut kur Baltinavā, jūs laikam no Krāslavas rajona, jums tā dīvaināk runājat, labi, es no Krāslavas, es esmu Krāslavā, nu jūs tā kā laikam no Preiļiem, neizklausties, viņi dzird it kā ir, bet nu nav jau. Tāpat arī ukrainiski man sanāk, cik es tur apgūtu to valodu kā lielāko komplimentu, ka man teica, jūs laikam no Harkivšķinas, nu no Harkovas, Harkivas apkārtnes, paldies par tādu komplimentu, jo es jau jaucu tos. Tā kā jā, tā ir vēl mana viena aizraušanās ar visām
par šo aizraušanos dažādībām. Noteikti vēl daudz šodien raidījuma gaitā runāsim, bet paliekot pie demogrāfijas un dzimstības, mūsu saruna notiek nedēļā, kad Saeimas deputāti skata nākamā gada valsts budžetu. Valdība saka, ka prioritāte ir veselība, aizsardzība, izglītība. Kā jūs redzat starp šīm prioritātēm arī demogrāfijas jautājumu risināšanu?
Šo valdību es īsti neesmu tā smagi kritizējis, jo es pat neredzu jēgu, jo šobrīd tiešām šīs aizsardzības un medicīnas problēmas ir tik samilzušas un gadiem arī nepietiekoši finansētas, ka es neredzu to iespēju pietiekoši lielu apjomu no budžeta tad atvēlēt, piemēram, arī šīm, bet par to noteikti ir jādomā, jo Latvijai neklājās, un nevienai valstī neklājās, būt skopākai valstī, mērot proporcionāli budžetam pret citām valstīm, pret savām jaunām ģimenēm. Mēs, teiksim, ļoti raiti, labprāt, atvēlam naudas infrastruktūrām lielām, vai kā tā bēdīga slavenā Ludzas slimnīca, modernākā Baltijā, kur reāli nekāda tāda medicīnas darbība īpaši vairs tā modernā operācijas zāle, man liekas, īsti nefunkcionē pienācīgā apjomā. Nu, lūk, tā kā ir jādomā par to cilvēku apjomu, kas Latvijā būs, un reizēm arī cilvēkiem mums Latvijā ir tādas nereālas gaidas. Nu, ka tagad noasfaltēs līdz pēdējai viensētai ceļus, nu kāds absurds, tas jau nav nevienas valsts iespējā. Vācijā vai Dānijā, kur mēs it kā ņemam pa piemēru, tie ir lieli ciemi vai mazpilsētas, līdz kuriem tas asfalts aiziet, bet līdz katrai privātmājai jau tas nav iespējams. Līdzīgi arī Latvijā šīs budžeta iespējas ir tādas, kā ir. Un, diemžēl, mēs neesam priecīgi aktīvi nodokļu maksātāji. Piemēram, Igaunija spēja ģenerēt pa kārtu lielāku valsts ieņēmumu daļu valsts budžetā kā Latvija, kaut arī viņi ir skaitā mazāki, nu, viņi ir godīgāki nodokļu maksātāji. Nu, tad tā ir nūja diviem galiem. Viens ir, ka valdība nepareiz varbūt politiķi rīkojās nemērtiecīgi. Otrs ir, ka arī vēlētāji ar savu rīcību mēģinot atrast iespējas arī nesamaksāt nodokļus, arī ir daļai vainīgi pie šīs pustukšās budžeta silas. Tā kā morāli jau ir abās pusēs šī te atbildība.
Saistībā ar dzimstību, ar demogrāfiju daudz tiek runāts arī par pabalstiem, ka pabalstiem būtu jābūt vēl lielākiem un dāsnākiem, bet cik būtiska dzimstības veicināšanā ir šī finansiālā puse, jo es paraugos datos. Piemēram, Rīga, pie Rīga kur mēs zinām, ka dzīvo salīdzinoši, nu salīdzinoši, bet turīgāk ļaudis, turīgākas ģimenes nekā Latvijas reģionos. Tāpat laikā Rīgā pierīgā tā dzimstība nebūtu nav tādā līmenī, teiksim, kā ir ārpus Rīgas un pierīgas, kas rāda, ka varbūt pat ja ģimenes un cilvēki ir salīdzinoši turīgāki, tas uzreiz nenozīmē, ka dzims vairāk bērnu.
Nu, es gan palabošu. Pierīgā, it īpaši pusstundas brauciens apkārt Rīgai, ir novadi ar visaugstāko dzimstību. Latvijas maksimums Mārupē jau kuro gadu, bet visi pārējie novadi, kas robežojās ar Rīgu, ir ar vislabēlīgāko demografisko situāciju, bet taisnības labad jāpiebilst, ka tas ir arī izlases jautājums, jo tie, kuri ir pietiekoši turīgi, ka var atļauties nopirkt vai kreditā vai kā mājokli kaut kur zaļajā joslā apkārt Rīgai, vēl tomēr aizbraucamā jau ir varbūt tādi privileģētāki ekonomiskā finansiālā ziņā pret citiem. Par finanšu ietekmi, manuprāt, ka ir visvienkāršākā atbilde paskatīties, kā korelē Eurostat datos valstis, kurās salīdzinoši lielāku budžeta daļu iegulda savās jaunajās ģimenēs, un tur nav obligāti tikai tiešajiem pabalstiem, tur varbūt arī nodokļu atlaides. Ļoti svarīgi ir bērndārs politika, kas joprojām klibo. Es nezinu, vai katra Rīgas ģimene pat trijos gados tiek pašvaldībā pieejamā bērndārzā. Pierīgā tādā ziņā, man liekas, ir mazliet vieglāk. Tā jārunā pa mājokļu politiku. Paņemsim divu bērnu ģimeni ar vidējām algām un kādas viņu ir iespējas iegādāties savu dzīvokļu kredītā pret ģimeni ar vieniem bērnu vai varbūt pat vēl bez neviena bērna ar tām pašām algām. Un cik vieglāk būs šai otrai ģimenei šo pašu dzīvokli iegādāties. Tātad valsts uzdevums būtu nolīdzsvarot, lai bērnu skaits nekādā ziņā nemazinātu ģimeņu turību, kur mums joprojām tas ir liels klupšanas akmens. Apmēram puse no Eiropas valsts valstīm ir spējušas to neutralizēt. Ja tev gribas tavā ģimenē un tev ir divi vai trīs bērni, tas nemazina tavu labklājību būtiski un nepalielina tavu nabadzības risku, tad Latvijā tomēr pārāk daudz ģimenes, kas to izjūt. Un tad tas ir tas izejas punkts. Vienu, kādai ģimenē nozīmīgs ir tieši tas ikmēneša pabalsts par katru bērnu, kādai ģimenē varbūt nozīmīgs ir daudz svarīgāk ir šī 3 plus karta vai varbūt nodokļu atlaides.
Vai brīvpusdienas.
Jā, viss tas kopā summējās ārpus klases nodarbības, lai nebūtu tā, ka ģimene ar diviem, trījiem bērniem tomēr visu laiku ekonomiski velkās pa apakšu, dažreiz virs nabadzības riska, dažreiz zem tā, tas nav godīgi. Ja tas notiek tikai tāpēc, ka šī ģimene vēlējās vairākus bērnus.
Ja mēs salīdzinām vēl Latviju ar Eiropas valstīm, daudzviet Eiropā ir tendence, ka ģimenes izvēlas, sievietes izvēlas laist pasaulē bērnus arvien vecākos gados, jau 30 un pāri, vai var redzēt, ka tas sāk notikt arī Latvijā, un vai tas ir jāpieņem, ka tā tas turpmāk būs arvien biežāk?
Protams, Latvija nav izņēmums. Latvija, parādu teikt, ļoti labi iekļaujās šī demografiskās uzvedības maiņā, un pirmais, kas par to signalizē, bija Matīs Skaudzīte, kas jau pirms 10-20 gadiem rakstīja savās piezīmēs, ka tik maz bērni viņa skoliņā kā nekad. Kurā viņš bija skolotājs, tad jau tas bija pirms pirmā kara jau, kad bija šī dzimstības kritums. Jā, ar katru gadu aizvien vēlāk, ja agrāk tas pirmais bērniņš dzīmā 22, 3 gados sievietei, tagad tas jau praktiski 29, 30. Mazliet interesanti, ka ja agrāk bija aprecās piemēram 22 gados, un tad pirmais bērniņš vidēji piedzims 23, tagad reizim ir otrādāk, aprecās vidēji 28, 29, un tad pēc gadiņa varbūt piedzimst arī pirmais bērniņš. To droši vien ir neiespējami vai grūti mainīt. Mēs nevaram radīt tādus tik privileģētus apstākļus, lai tā kā varbūt ir vienkārši jāpalīdz, lai arī students vai jaunieši, kam nu tā ģimenes lieta ātrāk iet, kam pirms viņš ir uzkrājis savu iemaksu fondu, un tie jādomā par tām ģimenēm, kurām bērns piedzimst varbūt studiju laikos, kuriem vēl nav sociālās iemaksas izveidojušās. Nu, es teikšu, ka Latvija šādas ģimenes finansiāli soda, un izmaksā, tad viņiem nav šīs sociālās iemaksas, un tad viņiem paliek tikai šis te. Nu, tā māmiņa algas daļa, kas ir 171 eiro mēnesī, kuri Igaunijā tā ir piesieta pie minimālās algas. Nu, tā tad tas būtu pat virs 500. Nu, lūk, un kāpēc ir tik milzīga liela starpība starp Igauniju un Latviju? Protams, Igaunijas budžets ir daudz gudrāks, bet varbūt arī politiķi ir mērķtiecīgāki un spēj pieņemt nepopulārus lēmumus šodienas vēlēšanā kontekstā, bet domājot par 10, 20, 30 un 50 gadu perspektīvu. To es gribētu.
Meškungs, ja jūs pieminat Igauniju un Igaunis kā labo piemēru, tad lai pirmais mūsu šīs dienas arhīva ieraksts ir par Igauniju un viņu demogrāfijas pieredze, tas brūs fragments no Latvijas televīzijas, no Panorāmas arhīva, tas ir 2012. Gads, tā kā jau ir vairāk nekā 11 gadi kopš šīs sižeta tapšanas, un tajā ir stāsts par to, ka Igauniem visiem skolēniem, ne tikai pirmklasniekiem, ir brīvpusdienas, tā nav lēputrība, bet veids, kā mūsu kaimiņi ikdienā risina demogrāfijas jautājumus. Un šeit ir stāsts par to, ka uz Igauniju ir devušies Latvijas pārstāvi un pēta, kas tad ir Igauņu veiksmes stāsts. Un arī jūs būsiet redzami šai sižetā un dalīsties ar to pieredzi, ko jūs Igaunijā redzējāt. 2012. Gads Aijas Kincas reportāža par Igauņu demogrāfijas pieredzi.
Būt ģimenei ar bērnu Igaunijā ir daudz vieglāk nekā audzināt mazuli Latvijā. Tas ir skaidrs pēc šodienas sarunas premjera izveidotajā demogrāfisko lietu padomē. Igaunu kolēģi stāstīja, ka ļoti plaša atbalsta sistēma iedrošina Igauņus izvēlēties nevis tikai vienu, bet vismaz divus bērnus. Tikai viens piemērs. Māmiņa, kas ir studenta vai bezdarbniece un gadu audzina mājās mazuli, Latvijā saņem 50 latu pabalstu mēnesī. Igaunijā šī pati māmiņa saņem 4 reizes lielāku summu. Tāpat pabalsts ir līdz bērna pusotra gada vecumam, nevis gadam kā Latvijā. Jau plašāk skatoties, Igaunija demogrāfijas jautājuma risināšanai atvēl 2% no iekšzemes koprodukta, bet mēs tieši uz pusi mazāk vienu. Un tas konkrēti atspoguļojas dzimstības rādītājos. Igaunijā tie ir augstāki nekā vidēji Eiropā, proti 1,6 bērnu uz vienu sievieti. Latvijā šis skaitlis ir 1,1.
The state should
Valstī ģimenēm ir jānodrošina pēc iespējas plašās pakalpojumu klāsts, bet mūsu pieredze rāda, ka vissvarīgākais bija atbalsts bezdarbniekiem ekonomiskās krīzes laikā, lai nodrošinātu viņiem labklājību un vēlmi tomēr laist pasaulē bērnus.
Nu, neapšaubām tas ir devis labu pamatu tālākajām diskusijām.
Tā kā, protams, arī pēc Igauņu uzklausīšanas premjers nesola krasu kursa maiņu.
Un tas man ir vislielākā vilšanās, ka ministri redz, ka mums ir ideāla pieredze, ko pārņemt, varētu teikt 100% gandrīz vai ar mazām niansēm. Turpretī, lai varētu vilkt laiku, ietaupīt uz eiro ieviešanu un lai varētu neko nedarīt lieku papildus naudu nepiešķirt nākošam budžetam, tad ir vēlme vēl turpināt pētījumus, apgūt pieredzi.
Igaunijas sociālo lietu ministrijas pārstāv arī toreizējais premjers Valdis Dombrovskis un arī jūsu vērtējums. Droši vien, kopš šī brīža, kad šī reportāža tapa, mēs vēl krietni tālāk esam atpalikuši no Igauņiem.
Jā, es atminos, varbūt šajās dienās vai mazliet kādu mēnesi vēlāk, kad tomēr valdības koalīcija sākas liekties par labu kaut kādu tomēr būtisku izmaiņu izlabošanai, un šis nelaimīgie 50 lati tika, es aizmirsu, vai no 100 vai 120, krietni palielināti, un premjeras Dombrovskis vienu brīdi mani pasauca malā un vaicāja, vai es varu garantēt, ka ja valdība tos miljonus atvēlēs, tad tuvākos gados Latvijas dzimstība palielināsies par kaut kādu pamanāmu procentu. Un es uzņēmos to risku un viņam sniedzu šo garantiju, jo es zināju, kā vecuma piramīda, un vēl tur bija šī jautājuma, ka tie cilvēki ir mazliet nocietušies pēc tās toreizējās krīzes, ka tā dzimstība pieaugs, un viņa pat pieauga vēl, ne tikai 10, bet vēl lielākā apjomā, tajos pēc, kas sekoja šai demografijas nu, ultimāta saucamajai balstiem pirmajiem uzlabojumiem, mēs pat vienu brīdi bijām Eurostatā kā ar visstraujāk pieaugušo dzimstības rādītāju. Protams, Latvija ir maza valstiņa, mums 1000 klāt uzreiz var izveidot lielāku pieaugumu. Jā, bet lielā mērā šo pašu mēs varam turpināt. Nav jau tā, ka Igaunija neizmirst vai ka viņai būtu, nu, nebūtu šīs problēmas, bet viņiem tā dzimstība samazinās pa kārtu mazāk. Un tad ar pavisam nelielu imigrāciju, vai varbūt Igauņi, kas atgriežas, vai Latvieši, kas dodas uz Igauniju, Ukraiņu, viņi jau nu, gadus 5-7 kopējais valsts iedzīvotājs skaits nesamazinās. Un es domāju, ka pat, ja tas skaits samazinātos arī kā Latvijā, tad vienkārši nav godīgi uzkraut to finansiālo slogu tai sabiedrības daļai, kas vēlas bērnus, kam ir šie bērni vairāk kā citiem, nav vienkārši ētiski to nemanīt un izlikties tavi bērni, tavas problēmas, kā es esmu dažreiz dzirdējis no politiem. Nevajadzēja tik daudz sadzemdēt. Arī šādus es esmu izteikumus dzirdējis. Strīdoties par to, ka pabalsts būtu jāpalielina.
Ja mēs raugāmies, cik ātrā tempā Latvijas iedzīvotāju skaits samazinās, tad protams, statistiski mēs redzam tos tūkstošus, bet ja mēs to salīdzinām ar kādu Latvijas pilsētu, tad tiešām ir par ko padomāt. Nu, vidēji gadā es skatos datus, Latvijas iedzīvotāju skaits samazinās par 17-18 tūkstošiem. Tā ir katru gadu viena, piemēram, Salaspils. Kas pazūda.
Vai cēsis. Nu jā, man patīk šīnī sakarā pieminēt prāta vētras dziesmu. Manis pietiks, cik tur vēl tiem pavasariem? Nu, tad tāpēc te varētu teikt, vēl 100 pavasariem. Nē, nu, būs jau arī latvieši pēc tiem 100 gadiem. Bet jautājums, ja mēs igauņi mūs apsteigs, ja mēs runājam tieši par igauņiem un latviešiem, vēl manas dzīves laikā. Nu, es neņemos teikt, vai tas būs 20 vai 30 vai cik. Igaunija un Latvija, arī Eurostat paredz, ka ties prognozes izlīdzināsies. Nu, mēs drīz arī paslīdēsim zem Luksemburgas, ja pareizēs kaut Luksemburgu uzaugs virs. Tad vienkārši būsim mazāk, nu pārvērtīsimies par tādu mikrovalstiņu. Kāda tur ekonomiskas attīstība, kāda tur būs visu šīs te jaunās tehnoloģija iespējas, mēs jau arī neieguldam zinātnē un tehnoloģijās un investīcijās, šinīs investīciju jomās. Jā, tā kā tur tas nav viegli. Es morāli arī nevaru katram atsevišķam politiķim pārmest, vai ka netiek šis jautājums risināts, piemēram, šogad, bet partijām un politiķiem, kas ir pie varas jau vismaz 10 gadus, un ja joprojām mēs to nespējam atrisināt, vai vismaz tik daudz, kā vidē Eiropas Savienībā. Tur izskanēja šis te 2%, nu šobrīd Eiropas Savienība 2,5% no savu IKP, vidē iegulda savās jaunās ģimenēs. Latvija joprojām, kaut arī mēs esam kārtīgi dubultojuši to nepilno procentu, nezinu, varbūt uz pusotra, mēs joprojām esam astē. Tad kāpēc mūsu valstī vienmēr tiem mūsu latviešu vecākiem ir jācieš un jābūt lielākā nabadzībā kā citās valstīs?
Un Ilmār, no statistikas es saprotu, ka vēl viena bēda ielēja Latvijā ir vīrieši. Ja raugā statistika, cik daudz vīriešu iet bojā nelaimes gadījumos, arī, protams, alkoholisms un daudz kas cits, un to var redzēt, piemēram, arī piemēram, teātros. Es skatos, kad ir teātra pārtraukums. Pārsarā tur ir kundzes, kuras pāriet apkārt pa to gaiteni. Uzreiz var redzēt vīrieši senioru gados ir krietni mazāk, un arī citur mums ļoti ātri vīrieši aiziet no šīs dzīves salīdzinoši.
Jā. Un tas ir jautājums, ko vieglāk būtu risināt, jo mēs katrs varam to lietu labot. Mums nav jādzer visādus draņķus, nav jāpīpē, nav jāguļ visu dienu pēc sēdoša darba vēl sēdošā televīzijā, kaut kur dīvanā, un nav tik daudz jāēd, kā mums varbūt garšo un gribās. Tad jau tās lietas risinās, bet kamēr tas...
Mums pāris nedēļām šajā studijā bija labs piemērs profesors Danilāns. Brimši, stāstīja gan par ēšanu, gan par sportošanu.
Es viņu esmu redzējis, kā viņš riņķo apkārt Māris Dīķim reizēm, kaut arī tas nav viņam gluži pa ceļam. Tā kā, jā, Latvija ir arī nelabi slavena ar to, ka mums ir pārāk vislielākā starpība starp vīriešu un sieviešu mūža ilgumu. Tātad mūsu vīrieši dzīvo par 10 gadiem īsāku dzīvi nekā sievietes.
Tas salīdzinājums ir ar ne jau visā pasaulē, tas ir ar Eiropu, Eiropas Savienību.
Ar visu pasauli.
Ar visu pasauli.
Praktiski, jā. Oh. Nekur nav 10 gadi. Ir valstis, kurās ir varbūt daudz īsāks mūža ilgums, kurās nav 75 kā Latvijā, bet, nu, piemēram, tur varbūt tikai 60 vai 50 gadu, tīpaši Āfrikā, bet tad tā starpība nav tik. Jo ko tas nozīmē? Vai tad vīriešiem ir 10 gadu grūtāk tikt pie medicīnas pakalpojumiem, ja mēs tā to lietu traktētu. Vīrieši ir vienkārši 10 reizes bezatbildīgāki. Ir, protams, ģenētisks, nu, teiksim, tāds ieprogrammēts, ka zēni, vīrieši, kaut arī mēs mazliet vairāk piedzimstam, tāds ir cilvēks, kā teikt, dabas cilvēces likums, mēs esam vairāk tendēti gan saslimst, jau zīdaiņu gados, vai viss šis risks, nu agrāk tās bija medības ar mamutiem un es nezinu kur un kaut kur iet bojā un ģenētiski ietaisīts, nu ja tas vīrietis iet bojā, vēl ir cerība, ka tā sieviete tanī alā, nu tos bērnus kaut kā spējas izbaroti, tīpaši, ja varbūt vēl būs kāds cits vīrietis viņai tūmā, kas to mamutu nesīs viņai tos medījumus, tad, ja sieviete iet bojā, tad sanāk gandrīz vai, nu, ģenētiskā līmenī mums ir ieprogrammēta šādu veidu tā uzvedība, ka mēs vieglāk uzņemam riskus, bet tad tā starpība būtu tikai 3, 4 vai 5 gadi, kas ir normāla. Tie otri 5 ir Latvijas vīriešu bezatbildība par savu dzīvi, par saviem apkārtējiem. Ai, ko es tur pie ārsta vēl jau nemirst un nekādas apskatas tur nav. Mašīnu, jā, to tur rekurūsa parādījās vai tur nezin kas tur klab motorā, nu tad uz to viegli 100 eiro izgrūž. Par savu veselību, nu, vai nu tu esi jau nokritis infarktā vai vēzis jau kurā stadijā, nu tad jā, ko nu varēja darīt, kā tā būt. Bet daudz no tām problēmām jau var risināt iepriekš un tā kā ne viss ir mērāms lielā naudā, šeit arī ar mazumiņu mēs varētu, ar to pašu budžetu, tiem pašiem cilvēkiem, kas mēs esam, mēs varētu daudz ilgāk dzīvot un daudz noderīgāk būt gan sev, gan saviem tuvajiem un valstī kopumā. Tā kā to es gribētu katru atsevišķi saukt pie, lai padomā. Man pašam tas palīdzēja. Man ārsts iebels pa galvu un pateica, nu Ilmār, tavai meitai, cik tur, man bija toreiz, cik tur 6 gadi. Vai tu negribētu sagaidīt viņas kāzes? Un es tā, kā? Nu kā kāze? Nu kāpēc ne? Viņš saka, bet nu tas kā tev iet šobrīd, tu vari tuvāko 10 gadu laikā pakrist un vairs necelties. Un tad ir tikai jautājums, vai pagūs tevi vēl kaut kur aizvest? Nu jā. Nu, tad es kaut kā sāku. Tas bija kāds gadi 3-5 apakaļ. Tad sāku. Nu, nevaru jau es pārvērst visu dzīvi par nebijušu. Bet pie tiem uzlabojumiem ir vērts piestrādāt. Un viņus ir iespējams sasniegt. Un tad ir vēl lielāks gandarījums, ka tu vēl kaut ko savā dzīvē esi spējīgs izdarīt. Lai varbūt būtu noderīgs saviem tuvajiem. Nu, kā tad tiešām, reku, cik daudz vīriešu nomirst 60 un pat vēl agrākos gados, un ko tad dara, lai, kā tad tā ģimene lai izvelk tur tīri finansiāli vai tīri arī morāli, nu kāpēc tam tētim vēl bija ar mazbērniem jāatdzīvojās un mazbērnus jāsagaida, bet viņš jau kapā jau 20 gadus pirms laika, un tas nekur nedara.
Vēl viens tās, kur es vēlos jūs uzrunāt, daudz jūs piedalāties dažādās spriešanās par demogrāfijas jautājumiem, bet arī reemigrācija arī mūsu ģimenes, kas dzīvo Anglijā, Irijā un daudz viet citur plašajā pasaulē. Kādas jūs redzat tendences un vai šobrīd mēs varam runāt, ka ļaudis sāk atgriezties Latvijā, jo šonedēļ bija Eglas iedegšana pie Rīgas pils, pie prezidenta pils, un uz šo pasākumu īpaši tika aicināts arī tās ģimenes, kas krietnu laiku ir dzīvojušas citur pasaulē, un tieši pēdējos gados kuplās ģimenes, kuras ir nolēmušas un ir atgriezušās Latvijā. Tādas ir dažas, vai mēs jau varam runāt par tādu izteiktu tendenci?
Jā, tā tendence ir, bet nu atkal, vai tā glāze mums ir puspilna vai pustukša? Lai arī cik es ļoti novērtēju šīs brīnišķīgās ģimenes, kas spēj un kam tā Latvija ir tik svarīga, lai viņi braukt atpakaļ un dzīvot šeit pastāvīgi. Es jau pats arī esmu pāris gadus mācījies Amerikā un arī ar ģimeni mēs dzīvojam tajā pašā Ukrainā vairākus gadus. Tas jau nav nekas slikts, tas ir pat labi, ja cilvēki var kaut kur mācīties, piestrādāt, es arī tur varēju sapelnīt naudu, izmaksāt kredītu, bet svarīgi ir, vai mēs pēc tam varam atgriezties. Un patreiz vēl arī visjaunākie dati mani neiepriecina. Jā, atgriezušos to remigrantu, kā nu būtu varējis teikt, ir vairāk, bet viņu joprojām nav tik, cik turpina izbraukt. Vismaz, ja mēs runājam par Latvijas iedzīvotājiem vai Latvijas pilsoņiem, kas, piemēram, šogad aizbrauc no Latvijas prom, un viņu vietā atbrauc tomēr pa kārtu mazāk. Te tomēr atkal ir kaut kas jādomā par sabiedrību. Sāksim ar skolām. Vai visas skolas ar urrā sajūsmas saucieniem uzņem šos Anglijā vai Īrijā vai kur nebūt 5 gadus mācījušos latviešu bērnus, kas no garumzīmēm nejēdz ne bū ne bē, kam nav bijusi ne literatūra latviešu vai, kas varbūt sarunu kaut kādu valodu, bet viņus bieži vien negrib skolas, jo atkal lielāka slodze un tad skolai tas reitings un netiks līdz un tad ir tā reizēm mēģina, varbūt viņš var kādā zemākā klasē, bet bērnam zemākā. Tātad ir vēl daudz, ko varētu darīt, vai šis pats bērndārs, ja trūkst bērnam, tātad šis te pašvaldība bērndārs, šī ģimene atgriežas, viss ir skaisti, bet izrādās mamma vai tēvs jāpaliek mājā, nevar strādāt, jo tas bērndārs maksā vainu pusi algas, ja tas ir privātais, vai atkal jāgaida vēl 3 gadi, vai gads, kas ir ļoti ilgi. Un te mēs arī atgriežam, ka būtībā jau visas šīs te ģimenes politikas, ja viņas būtu tā ideāli uzstādītas, tad viņas arī šo remigrāciju labvēlīgāk ietekmētu un vairāk sekmētu. Tā kā to es arī sagaidu. Ļoti apsveicam ir šis te paps, vai tas repatriantu veicināšanās, es neatceros, bija tur tātad katrā plānošanas reģionā ir pa cilvēkam.
Koordinātori.
Jā, tie koordinātori uz remigrāciju. Brīnišķīgi. Vēl tikai būtu ideāli, ja šiem koordinātoriem būtu arī vēl tā burvju nūjiņa, ka tas bērndārs patiešām nav to gadu vai divus rindā jāstāv, vai ka tas mājoklis būtu pieejams šai ģimenei varbūt jau kredītā par spīti, ka viņiem ir 2-3 bērni un bankas negrib dot tādai ģimenei, viņiem tomēr būtu iespējams pie kredīta tikt ar valsts atbalstu.
Kādas būtu šīs burju nūjiņas, kā aicināt mūsu tautiešu atpakaļ, par to ir diskutēts jau gadiem, un arī 2012. gada 2. decembrī Latvijas radio skan raidījums 21. gadsimta latvietis, to vada mans kolēģis Ansis Bogustavs toreiz, un šajā raidījumā piedalāties arī jūs, un runājot, kādēļ ir svarīgi aicināt mūsu tautiešu atpakaļ. Paklausīsimies, ko jūs teicāt pirms 10 gadiem, un kāds bija jūs prognozes par reemigrāciju pirms 10 gadiem.
Labdien! Programma 21. gadsimta latvietis. Rīgā pulkstenis rāda īs pēc vieniem. Pie doma laukuma Eglis nu jau smaržo un skan tipisks Rīgas Ziemassvētku tirdziņas smaržas un skaņas, bet Austrālijā šķiet tagad tuvojas garākā nakts un karstākā diena. Bet arī tur latvieši svin pirmo adventu un mazākie visdrīzāk tagad raksta vēstuli Ziemassvētku vecītim uz ziemeļiem, vai varbūt uz Ziemupi, Kurzemē, kur it kā mīt īstais latviešu bērnu Ziemassvētku vecītis. Savukārt Britu salās viens otrs letiņš visdrīzāk lielveikalā jau nopircis īsto tipisko īru vai angļu pudiņu, jo celt galdā pēdējos gados to ir ļoti pierasts. Tik dažādi mēs esam Latvijā un pasaulē dzīvojošie Latvijas piedrīgie, kurus Latvija drīz vien sauks atpakaļ ar pavisam reāliem darba piedāvājumiem, pārcelšanās naudas garantētām summām un citiem labumiem, atgriezties savā dzimtenē. Šodien vienmēr cekot spriežam par Latvijas valdības idejām topošajā repatriācijas plānā. Šeit studijā ir žurnālists Ansis Bogustovs, es aicināju šī plāna darba grupas vadītāja Ilonu Platonovu, kur ir ekonomikas ministra padomniece. Sveicināti.
Labdien.
Un arī ANO migrācijas organizācijas pārstāvu Latvijā Ilmāru Mežu, kurš ir demogrāfs, vai ne tā?
Labdien.
Ilmār, vai ir vērts strādāt ar jauniešiem, kuriem varbūt šī saikne ar globālo pasauli ir labāka caur internetu un tā tālāk, kuriem šī latvietība nav varbūt tik, nu, iezīdusies asinīs vai gluži otrādi?
Jāstrādā, un šie aizbraucēji jau galvenokārt ir jaunieši. Ja mēs arī paskatāmies, kas ir aizbraukuši, tie ir vecumā no 18 līdz 35 gadi. Varbūt 80% no aizbraucējiem ir šinī te nelielajā vecumgrupā. Un būtībā tas arī ir vēl viens iemesls, kāpēc mums viņus ļoti vajag apakaļ. Jo mums vajag viņu ģimenes šeit, un mums vajadzēs viņu darba rokas visas dzīves garumā. Pretējā gadījumā mums nebūs nedz viņu bērnu, nedz viņu darba rokas, kad mums, un līdz ar to mums būs tas lielais risks, ka Latvijai pēc gadiem 10 vajadzēs izmisīgi meklēt jebkādas ģimenes, jebkādas darba rokas.
Jūs teiktais pirms 10 gadiem, un šo citātu es papildināšu ar vēl vienu jūsu prognozi, kur ar pirms 10 gadiem aptuveni tika izteikti. Jūs teicāt, jau pēc 10 gadiem Latvijā katastrofāli sāks trūkt darba spēka, un katru gadu šis deficīts kļūs arvien jūtamāks, tā kā Eiropas Savienības ekonomika stagnācija diez vai pieļaus. Mums draud simtiem tūkstošu viesstrādnieku ierašanās no Āzijas valstīm, Ukrainas, Krievijas, Moldovas. Tāda bija jūsu prognoze pirms 10 gadiem.
Nu, lielā mērā kaut kādā ziņā tas jau arī notiek, ja mēs skatāmies, kas mums šobrīd tas nelaimīgais karš Ukrainā ir varbūt daļēji to smagumu atrisinājis. Mums ir 10-20 tūkstoši liekas darba rokas, kas labprāt strādā par mazāko algu, kā latvieši ir ar mieru.
Un šonedēļ es dzirdēju arī interesantu salīdzinājumu, ka Ukraiņi Latvijā dažādos maksājumos un nodokļos samaksā vairāk nekā ir iztērēts no budžeta viņu atbalstīšanā pabalstos.
Tieši tā, un to jau arī, es dzirdēju arī no saviem Igaunijas kolēģiem, vēl apjomīgāks apskats bija Polijā veikts, jo viņiem arī ir jāsastopās ar šo Krievijas viltus stāstu, nu ka tik daudz naudas ir iegrūsts šajos nepateicīgajos Ukrainas bēgļos, ka Polijas valdība tur bankrotē stulīt, mani patiešām pat ārzem latviešu sūtījuši šādas ziņas un uztraukušies, ka Latvija ar nedaudz bankrots, nu, Ukraiņu dēļ, gluži otrādi. Latvija ir ieguvēja par to, ka mums ir šie daži desmiti tūkstoši, kas aizpilda tās darba vietas, kurus mēs nevaram paši aizpildīt.
Es jums pateikšu vienu personisku piemēru. Rīgā manu daudzdzīvokļu māju šovasar renovēja Eiropas tā energoefektivitātes projekts, un diez vai šovasar tā māja tika pabeigta, ja tur nebūtu Ukraiņi, kuri cītīgi strādāja un špaktelēja un krāsoja un tā tālāk.
Es tikai izteikšu aizdomas, ja tie ir celtnieki, man ir liela baža, ka tie ir no Polijas nofraktētie celtniecības viestrādnieki, jo Latvija mazliet, nu, atzīsimies, valdība mums slēpja galvu smiltīs kā strauss.
Nē, man tās bija pāris kundzes arī manā trepa telpā, kuras kā bēglas bija mukuši prom no Ukrainas un no kara, un bija priecīgs, ka viņas šeit Latvijā atraduši darbu un var strādāt un pelnīt.
Un padomāsim, nu, ja man nelaimētos, un kādreiz jau tas droši vien var notikties, piemēram, iegulties slimnīcā ar kādu kaiti, un tur nepietiek vietējo māsiņu vai pat ārstu, es dienu varbūt vēl pagaidītu viens, bet otrā, trešā dienā es būtu ļoti priecīgs par jebkuru ārstu, par jebkuru medmāsu, vai no Ukrainas, vai no Indijas, vai no kurienes, jo ja šī amata vieta nav aizpildīta, tas nozīmē, ka vai nu šis slimnieks netiek pienācīgi apkopts, vai tā māsiņa ir pārslogota, mēģinot divas slodzes, tas ilgstoši tā nevar ilgt. Tā kā mums ir jārēķinās ar papildus cilvēkiem. Un kāpēc, lai tad, es teiksim, domāju, ka Latvijai pat ģeopolitiski šī Ukraiņu, sauksim to par tādu atjaunoto Ukraiņu diasporu vai minoritāti Latvijā, un es ceru, ka liela daļa no šiem Ukraiņas bēgļiem Latvijā paliks, jo viņi dos tādu svaigu gaisu savos pļavnieku vai purciema apkaimēs vai
savās
darba vietās, kas būtu, kur kāds fanotu par Putinu vai Kremļa plāniem Baltijas valstīs, un viņiem, atšķirībā no latviešiem, kas vienkārši nerunā ar kaimiņiem par šo tēmu vai saviem kolēģiem, noslēdzās, tad Ukraiņa nelaidīs garām iespēju izskaidrot savu iemeslu, kāpēc viņi ir bijuši spiest no Krievu agresijas Ukrainā mukt.
Un es arī saprotu, ka pateicoties tieši Ukrainas bēgļiem, pirmo reizi daudz gadu laikā Rīgā nav samazinājies iedzīvotājs skaits, kā tas iepriekšējos gados notika, bet par to, kas pie kā mums vēl būs jāpierod, varbūt ļaudis ārpus Rīgas to redz mazāk, bet rīdzinieki ir pamanījuši, ka ar katru mēnesi ar vienu vairāk un vairāk mēs savās ielās redzam arī citu tautību un citu ādas krāsu cilvēkus, kuri pārvedā ēdienu vai strādā apkalpojošajā sfērā vai arī kā apkopēji vai ēdināšanā. Tā ir lieta, kas mums jāsaprot, ka tā ir uz palikšanu?
Protams, un mums ir drīzāk jāpierod pie tā, ka tas tā būs, un mums drīzāk ir jāiemāca sev ar šiem brīnišķīgajiem cilvēkiem, kur ar mieru mīnus 5 grādos pa to sniega putru, plosīties.
Mēs picu.
Es nebūtu mieru. Un viņi to dara par to nelielo naudu. Jo kas tad ir tā izeja? Nu, tad nebūs šis pakalpojums pieejams. Ja? Tā kā mums drīzāk jāiemācās pašiem pieņemt un vienlaikus arī pasniegt viņiem to arī palīdzības roku, runājot ar viņiem latviski. Es atzīšos, viens no maniem mīļākajiem ēdināšanas vietām ir tur tāds āziešu ieskrietuve, kur tie nepālieši, es viņiem katru dienu, kad es tur esmu, izsaku komplimentu. Es nevaru pateikt, ka viņi nav latvieši. Es pat speciāli ar viņiem parunāju. Nu labi, varbūt kāda garumzīme nav, bet perfektā latviešu valodā viņi spēja apkalpot. Ja? Un ar ko tad jāsaka, šie nepālieši vairs ir mazāki latvieši par mums? Nu? Par savu tumšāku izskatu, tas, manuprāt, nav tik būtiski. Tā kā mums ir jāspēj pierast pie šīs dažādības, bet, protams, ka ir jādomā par to, lai kaut kāds iedzīvotāju pārsvars, kaut kāds majoritāte no pilsoņiem paliktu mūsu bērnu un mazbērnu.
Un te mēs nokļūstām pie stāsta par imigrāciju un arī par bēgļiem. Liela daļa arī no jūsu darba dzīves ir bijusi saistīta un ir saistīta ar imigrācijas jautājumiem. Es gribu aplūkot divus laika periodus. Viens būs 2015. Gads, kad Eiropa piedzīvoja milzīgu bēgļu straumi no Sīrijas, no tā reģiona laikā, kad tur sākās karš. Šobrīd mēs piedzīvojam arī milzīgu spiedienu, Baltkrievijas izvērstā hibrīda kara dēļ uz mūsu austrumu robežas. Tolaika mēs šos ļaudis, kuri centās pārkļūt pār robežai, saucām par bēgļiem. Šobrīd mēs viņus saucam par nelegālajiem imigrantiem. Es gribu no jums saprast, kurā brīdī notika tas lūzums vai kur ir tā starpība, bet ievadam arī maz fragments no Latvijas televīzijas panorāmas sižeta, tā autora Liena Barisa, un tas būs no 2015. Gada maija, kad Eiropas Savienībā tiek spriests, cik katrai valstī būtu jāuzņem šo bēgļu. Par to diskusijas arī Latvijā un dzirdēsim šajā jautājumā jūsu viedokli.
ANO Starptautiskās migrācijas organizācijas pārstāvis Latvijā Hilmārs Smešs gan uzsver arī pašu cilvēku uzņemšanas nozīmi un atgādina, ka te ir cilvēki, kas bēg no kara.
Ja mēs tagad pat reducējam visu šo situāciju ar vidusjūras traģēdijām uz Latviju, kā tad sanāk, ja latvieši muktu no kara, tā kā mēs to jau otrā pasaules kara gados esam darījuši, tad visai pasaulē ir pienākums mums palīdzēt, bet ja kāds kādam nepieciešam Latvijas palīdzību, ne, tad mēs neko negribam zināt un par šo solidaritāti negribam. Tā ir tāda divkosība, manuprāt.
Tik tā jūs teiktais no 2015. Gada. Mans tas jautājums vēlreiz, kur ir tā atšķirība starp tiem bēgļiem, kas toreiz centās iekļūt Latvijā un tiem, kas tagad cenšas pārlikt Baltkrievijas Latvijas robežai?
Tā starpība juridiski ir ļoti skaidra, bet praktiski to nevar tik ātri pateikt pirms ar šo cilvēku tiek veiktas intervijas un pirms ir noskaidrots, vai šis cilvēks patiešām mūk no kara, no vardarbības savā valstī. Nu, piemēram, mēs varam diezgan viegli apgalvot, ka tie, kas mūk no Afganistānas, ir īpaši tie, kas ir izglītotie, viņiem nav dzīves savā valstī. Un viņiem ir, teiksim, visas pārējās civilizētās pasaules, ne tikai Latvijas, proporcionāli visām pārējām, Vācijai, Amerikai un tā tālāk, pienākums ir šos cilvēkus, kuriem nav vairs dzīves savā dzimtenē, palīdzēt. Tā nelaime ir, ka viņi ir sajaukti un samaisīti kopā ar varbūt vēl lielāku cilvēku skaitu, kam nedraud karš, nedraud nekādas, teiksim, vardarbības pret viņu kā personu. Viņiem ir ekonomiskā interese. Nu, ņemsim tie, kas ir turpat no Baltkrievijas, piemēram, Indijas pilsoņi. Nu, nav jau tā, kad Indijā kāds tiek vajāts, ne politiski, ne kā savādāk. Tur arī nav kara. Bet tie cilvēki dzīvo tādā nabadzībā, un viņiem ir nu, pietiekoši daudz paziņu un attālu radinieku kaut kur Eiropas valstīs, kur var iekārtot viņas darbā, un viņi grib vienkārši strādāt. Un tā tad šie tad būtu, nu, vienkārši, nu, es negribu vienmēr teikt nelegālie, bet tā tad neregulārie migranti vai vienkārši migranti. Bet tas bēgļa status ir tikai pēc vairāku mēnešu ilgstošas procedūras, kur katras valsts attiecīgie speciālisti pārbauda, vai patiešām, ja viņš saka, ka viņš ir no Afganistānas, bet varbūt viņš ir no Indijas. Tur jau pat tā robeža, tur varbūt pat valoda varētu būt viena pierobežas rajonos, vai Pakistāna, vai daudzas citas valstis. Un tad patiešām, ko es vēl gribu turpināt? Pagaišu ziem, kur ir uzbūvēti pirmie šie žoga fragmenti, divi cilvēki nomira. Viens Baltkrievijas pusē un viens tik ļoti bija sasalis, ka pusdzīves tika ievilkts Latvijā un tad viņš nomira īsi pēc tam slimnīcā. Nu lūk, un šis ir ļoti grūts tāds ētiskas dabas jautājums. Kā mēs, kā latvieši, vai mēs uzskatām, ka tas ir normāli, ka šie cilvēki tur nomirst pie Latvijas robežas? Es tomēr būšu starp tiem, kas te novilks sarkano līniju, vienalga, vai tas ir hibrīda uzbrukums un Lukašenko vai Putina tur aranžēts vai tamlīdzīgi, bet ja tas cilvēks ir nosalis pie Latvijas robežas žoga vai nosals rīt, es domāju, ka mums ir jāspēj kaut kādā veidā viņu izvilkt no tās kupenas, un attiecīgi, es nesaku, ka viņiem ir pienākās palikšana Eiropā vai Latvijā, nebūtnē, bet cilvēku dzīvība, es domāju, būtu vienkārša sarkanā līnija, ko mēs nedrīkstam pieļaut neviena cilvēka nāvi pat pie visa tā piekrītu, ka
zogam ir jābūt. Ļaudis jums var teikt, bet viņi taču zināja, ka viņi tuvosies šādai sarkanai līnijai. Viņi zināja, ka tas ir nelegāli un nelikumīgi, un viņi savā ziņā apzinātu šādu izvēli.
Varbūt jā. Es ar daudziem no viņiem esmu runājis darba lietās, un daudzas no viņa palīdzēja viņiem atgriezties atpakaļ uz dzimteni, pērkot biļeti, pavadot lidostā, tā kā mums bija interesantas sarunas, nu, ar tiem dažiem, kam nu, daudz maz tā angļu valoda ir. Nav tik vienkārši. Viņu tā ekonomiskā bezcerība un bezizēja savas dzīves laikā kaut ko panākt, lai viņš nebūtu mūžīgais kalps, kas par īsu bļodas tiesu strādās visu mūžu. Un nekad viņam nekas dzīvē nepiederēs, kā varbūt tas, ko viņš var uzvilkt.
Bet tad izstāsiet man tā viena lieta, ko es līdz galam nesaprotu. Jā, protams, daudz no viņiem ir ļoti nabadzīgi ļaudis, bet es saprotu, lai viņi nokļūtu līdz tajā Baltkrievijas robežai, tur ir jāsamaksā
ir
tūkstoši.
Ir milzīgas naudas.
No kurienes?
Un ne daži, bet pat pieci vai pat es esmu dzirdējis 10 000. Nu, lūk, savā ziņā sametās šīs plašās ģimenes, kur mēs nerunājam par māti, tēvs, divu bērnu, bet par klaniem, par dzimtām, kur ir, piemēram, viens Pakistānis bija interesējies par iespēju Latvijā to īpašumu iegādāties, kad vēl varēja, un tad to Šengenas uzturēšanās atļauj dabūt. Viņš bija ļoti pārsteigts, ka nevis visi 50 ģimenes locekļi, bet tikai nu, viņš, tuvāk. Sieva un divi bērni, vai kaut vai viņi būtu pieci. Nu lūk, tātad visa šī plašā ģimene, kur katrs pa 100, pa 200 viņi pārdod savu pēdējo govi, cici pārdevis savu māju, cici pārdevis savu zemi vai daļu no tās, un šo ieguldījumu šīnī vienā jaunā cilvēkā, kurš pēc tam nonākot labklājības valstī ar savu algu visu mūžu balstīs tos 100 vai vairāk radiniekus, kas nu ir palikuši tur, kur nu viņi ir. Tādā ziņā tā ir tāda apdrošināšanas iemaksa. Protams, var pabrīnīties pa cilvēku naivumu, viņiem nav nojausmas. Daži patiešām bija domājuši, ka šī nu ir Vācija, kurā viņi ir no Baltkrievijas iegrūsti, un ir ļoti pārsteigti par to, ka te nav Vācija. Viņi pat nezināja, ka ir varbūt vairāk dažādas valstis Eiropā. Nu, tas cilvēku naivums ir neaprakstāms, bet arī tas, nu, tas es teikšu šī gadījumā ekonomiskais izmisums un arī varbūt vēlme riskēt, jo pietiekoši daudziem paveicās. Paskatīsimies, cik daudz tūkstošus Eiropa uzņem šos viestrādniekus, daudzas valstis, Vācija, Skandināvija, Benelux valstis.
Un maksā viņiem arī salīdzinoši labas pabalstus.
Un arī algas pietiekoši labas.
Tik tā par bēgļiem un migrantiem, bet jumār es šodienas raidījumā vēlos arī vienu daļu laiku atvēlēt par jūsu pašu pētniecisko darbu, protams, arī par ciltskoku pētīšanu un radurakstiem, kas man ir īpaši aizraujošs un interesants temats, bet es sākšu ar periodiku. Pati pirmā publikācija, kur es atradu, kad ir pieminēts presē Ilmāra Meža vārds, ir 1992. Gads, Amerikas latviešu laikraksts Laiks, un te ir Kalamazū hronika, stāstīts, ka latviešu skola mācību gadu uzsākus ar nelielām pārmaiņām skolotāju sastāvā. Jaunā skolas pārzina ir Pūteļu Sarma, skolotāju sastāvā arī Ilmārs Smešs un tālāk vēl virkne skolotāji ir uzskaitīts. 90. Gadu sākums, kā Ilmārs Smešs nokļūst Amerikā?
Jaukas atmiņas. Man bija, es ilgākus laiku darbojos folkloras draugu kopā Skandinieki, un mums bija, laikam, 89. Gadā lielā iespēja, varbūt 90. Es tagad precīzi neatceros, braukt uz Ameriku, un koncertējām vairāk nekā 10 dažādos latviešu centros. Mūsu uzņēma Ņujorkā, Čikāgā, arī šīnī Kalamazū, Kalifornijā, un tā tālāk, un tā tālāk. Un es atceros, toreiz nebija vēl internets praktiski, nu, varbūt viņš bija teorijā, bet praktiski jau man arī nebija nekādas iespējas. Es skrēju brīvā brīdī uz vietējās pilsētas universitātes savākt tos katalogus. Un tad pagāja gads, es daudzām no šīm universitātēm rakstīju vēstules, atkal tas bija jādara ar pastu. Es braucu sakostiem zobiem uz Pēterburgu nolikt TOEFL angļuotas eksāmenu, kas bija gandrīz vai obligāts, noteiktā apjomā. Nu mani uzņēma, piemēram, kādās tur trijās vai četrās universitātēs, bet tikai vienā no viņām, kas ir mana mīļā Rietumu Mičiganas universitāte, man bija iespējams reāli īstenot savu studiju sapni. Es mācījos maģistratūrā Rietumu Mičiganas universitātē no 92. Līdz 94. Gadam, Un, protams, ka vietējā, būtībā es pat teikšu, vietējā latviešu saime arī radīja man šo iespēju, jo tad, kad akadēmiski es tiku uzņemts, man vēl palika tāds sīkums, kā atsūtīt vēstuli, ka es varēšu samaksāt 12 tūkstoši, ka manā kontā ir 12 tūkstoši dolāri, ko maksāt par mācību naudu un uzturēšanās izdevumu pirmajam gadam, lai viņi man varētu iedot Amerikas vīzu. Man ļoti noveicās rakstot šī pašā laikā, zinu, vairākām Amerikas latviešu organizācijām. Es atceros, bija Dienvidu Kalifornijas latviešu biedrība, Grand Rapidu, tur kredīt, arī Latvijas fonds un mana mīļā studenta korporācija Gerstikānija. Visi viņi sametās pa kādai naudas summai un es nosedzu pusi. Un tad vēl atradās Kalamazū, šī brīnišķīgā latviešu ģimene, kas vienu, tātad pēc koncerta visi ir sadalīti pa ģimenēm, kur nu mēs pārnakšņojam, un es biju kopā ar Vidvudu, jums labi pazīstamo medeni, bet viņam tur bija kāds radinieks, un tas jau saticis savu radinieku, aizskrējis, aizmirdams par mani. Un tā nu es palieku starp tiem, kas tur novāc to zāli un satīra, un kāda jauka sieviete prasa, nu vai visiem ir mājas, vai visiem ir kur palikt, es saku, nē, man nav. Un tā es iepazinos ar Lienu Dindoni, tagad jau sen dzīvo Latvijā, kura, pavadot burtiski pāris stundas šīs nakts diskusijās par stāvokli Latvijā un Latvijas nākotni, bija mieru, Ilmār, ja tev vajadzēs studijām, es tev palīdzēšu. Un viņas vēstule bija otrus 6000 dolāru vērta, ka viņa nodrošinās pie dzīvošanu un ēdināšanu pie viņas. Nu, par laimi tā dzīve iekārtojas tā, ka es varēju pats tur Latviešu studiju centrā dzīvot un arī tast. Un tā es sāku mācīties. Un, protams, ka es ar lielu prieku devos arī uz svētdienu skoliņu un ņēmu, tur bija tāds koris, tur bija vēl visādi sabiedriski pasākumi. Tā kā tas man bija liels prieks.
Un vēlāk es skatos 93. Gads laikraksts Atmoda, un te ir plaša publikācija par to, ka Latviešu studiju centrs apgādes Kalamazū ir izdevis pamatīgi grāmatu pētījumi, Latviešu Latvijā etnodemogrāfisks apskats, un šajā darbā ir arī statistika, diagrammas, tabulas, vērtīgas ir trīs lielformāta krāsainās kartes par Latvijas pilsētu un pagastu etnisko sastāvu, kā arī par latviešu un krievu skolām visā Latvijā arī šis darbs. Bet, Ilmār, es vēlos skriet jau tālāk, un vēl viens interesants stāsts, kas man ir saistībā ar jums, jūs esat pētījis, piemēram, Jāņu dziesmas Sibīrijā, un nākamais fragments, lai ir no Latvijas televīzijas, no Panorāmas 2009. Gads, stāsta autore Āja Kinca, un te mēs redzēsim, kā latviešu augšbebros, Činskā, Timofejevkā un citur dzied latviešu tautas dziesmas, un piemēram pie putvēņiem viņi nevien dzied, bet arī dejo. 2009. Gads.
Jā, un vēl tā šķībums bišķiņ, bet tur ir tas prieks. Tā, sapaties, tā arī Latvijā darīja. Mums vienkārši ir iegājies tagad korī, ka mēs tur un tad neklājās vairs rota, bet vecākie cilvēki arī no Latvijas atcerās.
Teicēji visā plašajā Sibīrijā, valodu, kādā viņi runā, augšbebros, Ačinskā, Timofejevkā un citur, daudziem no mums ir vecmāmiņu un pat vecvecmāmiņu valoda.
Tur bija ārkārtīgi daudz ģermānisku,
Juris Zanāls,
Zanāls, ko Latvijā lieto, bet viņi nezināja.
Viņš bija veselu gadu Lejas Bulānā, skolotājs.
Mantelis, nevis mētelis, vai telēķis, nevis šķīvis. Bet īstenībā tā valoda ļoti labi saglabājusies bija.
Jā, Markus.
Lielākā daļa dziesmu teicēju dzimuši Sibīrijā, taču šie ciemi ir kā mazas autonomas Latvijas. Vienā skan kurzemnieku izloksne, citā latgaļu valoda. Latvijā šie cilvēki nav bijuši nekad.
Dzieru, dzieru, o, lūd,
zardams domoju,
kurš šu šuvakar, kur guļieš par nakti.
Šito es arī
uzdzies. Latviešu dziesmu herbārijs. Tas būtu vislabākais vārds. Kāds tas ir pagājušā gada pagājušā gadsimta vidū, beigās, ko tie cilvēki ir sev aizveduši līdz, savās galvās uz Sibīriju, to viņi ir saglabājuši.
Kad pie Jāņa uguns, kur beigsies pašu dziesmas, talkā var ņemt Sibīrijas latviešu dziesmu pūru. Tikai atcerieties, ka viņi līgo vakarā nepīs vainagus, jo tur vienkārši tā nerunā. Viņi vīs kroņus.
Suhi, lai cauri brauc, līgo, līgo, lāga metas nevedeļu. Cita grīza, cita stīva. Līgo, līgo, cita gobe cilvēku.
Īspirms Ziemassvērkiem Latvijas radio skan līgo dziesmas no augšbebriem.
Lai ir. Šitas gan no Sukinavas. Tagad jau tas vairs nav iespējams, bet par laimi. Vienu no daudzajiem hobijiem man kopā ar draugiem paziņām izdevās un arī ar manu mīļo sieviņu izdevās realizēt. Mēs laikam reizes 3 vai 4 izbraukājām Sibīriju krustu šķērsu. Lielākā daļa no šiem ciemiem mēs paši bijām un paši rakstījām, bet otru daļu no ciemiem mums iedeva citi vācēji. Nu, tas bija tiešām ceļojums laika mašīnā. Nokļūstot kādā Sibīrijas lielpilsētā, es varēju justies savas studiju gados, kaut kādos 80. gados nonācis, bet aizbraucot uz tiem nomaļajiem Sibīrijas latviešu ciemiem, kur mašīna iebrauc, varbūt, tur dzīvo 10 cilvēki un iebrauc vienreiz nedēļā, varbūt, vai nevar nemaz iebraukt tā mašīna. Un viņi dzīvo, tā kā pirms kara, varbūt. Un visa tā domāšana tur var tiešām paceļot laika mašīnā. Un tad burvīgi bija gan viņu valodas, dziesmas, visas pārrunas. Es varētu par to stundām stāstīt.
Paceļosim vēl laika mašīnā. Viena no jūsu tādām intereses sfērām ir arī dialekti un izloksnes. Un 2015. gadā tiek izdots arī disks ar Latvijas izlokšņu paraugiem. Diemžēl daudzi no teicējiem, kas tajā ir fiksēti, vairs nav šai saulē, bet viņu balss un viņu runa ir dokumentēta. Vēl viens fragments no Latvijas televīzijas no Panorāmas arhīva, tā autora arī ir kolēģa Aikinca, stāsts par dialektiem.
No kuršu kāpām caur Sventāju, Rucavā, Otaņķos un garām Lībiešu krastam, cauri visai Latvijai līdz pat Abrenei. Tik dažādi izlokšņu pieraksti atrodami šajos diskos. Vidus dialekts, lībiskais dialekts un augšzemnieku dialekts apkopoti 90 izlokšņu ieraksti, kas skan 3,5 stundu garumā. Zāļu sieva Līga Reitere, Ventspils muzeja pedagoģa, ir viena no teicējām, kuras balss pārstāv tāmnieku dialektu.
Jā, es ir piedzimis un uzaudzis netāļu no Ventspila, Ventspils puse, un Ventiņa mēle ir mana dzimtā mēle, un Ventiņa tradīcijas ir mans pamat tradīcijas dzīve, un arī dzen darbs man ar to ir saistīts. Es strādāju Ventspils muzejā pa pedagogu un mācu nemateriālu kultūru mantojumu saglabāšanu, un kas ir nemateriāls, to, ko nevar iegrūst plauktē, vai arī dzen pakārt uz nāgalu.
Mana paulienas izloks. Agrēk tās meitas bišas ķērti jāķeri. Tā tie puiši pūlēšies, kači gribēšas vīra tok ierēdīt to, Vāca gada vakarā meitas gāša savana ķērta, kura noķer savanu, tai kāzas nākumu rudeni.
Pierakstīt savu vecmāmiņu praulienas izloksni, māju poišu savulaik mudināja viņas pedagoģi, izcilā latviešu dialektoloģi Marta Rudzīte.
Šeit mēs dzirdam no praulienas māju poišu teicēja, ar labs darbs, ka šis viss ir dokumentēts.
Jā, un vēl kas ir būtiskāk, lai tas nestāv vienā skapī kaut kādā zinātniskā institūtā, bet lai katrs interesants var, viņas būtībā vēl ir pat nopērkami tie diski, vai bibliotekā palūkt, vai vēl labāk skolās, kad ir latviešu valodas stundās stāsts par izloksnēm, par dialektiem, ka tīri uzlikt. Jā, bet kā tad runā, jo tagad, diemžēl, tā globalizācija arī Latvijas ietvaros, ka varbūt tikai pusē Latgales pagastu, tā izloksne vēl ir daudz maz dzīva, reti jau nav daudz to pagastu, kur arī vairums jauniešu to runā, bet pārējā Latvijā no Malienas līdz tā pašai Ventspilē, ir kaut kāds varbūt akcentiņš palicis, bet nevairs tā brīvā, tīrā izloksne, bet tas būtu tāpat kā tautastērpi. Cik skaisti ir, ka kurš visas tas raibums, tas krāšņums, un ja viņi visi būtu vienādi, kaut viss skaistākajā Nīcas vai Bārtas tērpā, Tas tomēr ir savā ziņā tas pļavu pušķu, puķu pušķis ir skaistāks nekā vienveidība. Un to es arī gribētu, ka mēs spētu vismaz tiem laimīgajiem, kam nu vēl ir kaut kas no izloksnes saglabājies ģimenē, lai mēs no tā nekautrētos, un tāpēc es arī vienmēr sāku ēst un dzert, un citus vārdus, ko es varbūt reizēm aizņemos no viena otra mana mīļā paziņas vai teicēja, tad ir tāda krāšņāka tā valoda. Nevajag jau domāt, kad es bojāju literāro valodu, bet savā vietā, savā kontekstā tas bagātina. Un te mēs skolās tad pasniegt šo disku biežāk izmantot.
Noteikti. Un te mēs nonākam pie stāsta, kas man saistībā ar jums, Ilmāri, ir visinteresantākais. Tā ir mana pēdējo gada aizraušanās pētīt senču saknes un radurakstus un ciltskokus un paraugoties vietnē geni.com es redzu arī jūsu koku un tas ir ļoti kuplus un plašs. Un
es tur visu neesmu ielicis.
Pat vēl viss nav ielicis, bet te jau jūs senči līdz 1700. Gadiem virkni aizsniedzis. Šai mājaslapā, protams, arī ir interesanti, ka uzspiežot vienu pogu, var saprast arī, vai tev ar kādu citu cilvēku ir kāda radniecība. Jā. Un uzspiežot uz Ilmāru Mēža, es redzu, ka mēs esam radinieki. Protams, ne asins radinieki, mums pa vidu ir viena nieka vēl 19 posmiņu. Bet vēl interesantāk, ko šāda pētniecība, piemēram, dod, ka mums pa vidu, kas viens no cilvēkiem, no personām, kas savieno mūsu radniecību garo tālo, ir, piemēram, Vilis Plūdonis.
Ak, tā.
Jā.
Jā, tas gan būs no...
Ko es nezināju, es jā, to ieraudzīju.
No manas sievas, jo manas sievas vecā mamma ir dzimusi tātad Lejniekos, tajās jā. Pat mājās, un es nu nevarēšu uz sitienu pateikt, bet viņiem pietiekoši tū tā radniecība ir ar Plūdoni. Vēl aizraujošāk par šiem te dzimtas kokiem, ko nu var ielikt un ir brīnišķīgi, ka tur ir tā savienošanās, vēl ir nu pat nesen šī iespēja pēdējos gados nu to ģenetisko DNS testu veikt. Pavisam tas tā kā Covid testiņš, nav nekādas asinis, nekas vajadzīgs. Tikai tā kā Covid...
Jūs esat veicis?
Jā.
Es arī.
Jo man bija liela intriga par manu tēvu. Jo viņš nezināja, jo projām mēs nezinām, kas ir viņa tēvs. Un lielā mērā tas tests vismaz pavēra durvis uz šo nenoskaidroto jautājumu, jo gan viņa, gan manā ģenētisko tuvo radinieku lokā, nu tuvo nozīmē 0,1-0,5% no, ir trešdaļa lietaviešu. Tā kā viņš dzimis audzis Vaiņodē, pirmajā
cik
mājā...
Cik tur tālu vairs Lietuva?
Pavisam tuvo, viņš varēja dzirdēt jā. Vasaras vakaros, kā tuvējā ciemā lietavieši dzied savas dziesmas. Tā kā tur, nu, acīm redzot, vēl man jāmeklē, jo es esmu atradis šos te pusbrālēnus, lietaviešus, bet viņi vēl nezin neko par saviem vecvectēviem, un tad man viņu vietā jārok ir, kurš nu ir bijis tas čaklais pārrobežu pārkāpējs, kura rada darbību rezultātā mans tēvs ir nācis pasaulē.
Bet tas meža uzvārds, es skatos, jums ir pa vecās mātes Slavijas līnija sanāk, ja?
Jā, tieši. Tātad mēs nezinām, kas ir šis tēvs, un tas, Ilmārs, tad man būtu kāds... cits uzvārds. Es būtu, jā. Es nezinu, kas kaut kāds lietuviešu uzvārds, ja nu tas būtu, kā teikt, legāli pie altāra vai vismaz zinām. To nu tā, ka ir lavīzi paņēma. Bet tas uzvārds ir no Nīcas pagasta, tur netālu no Vaiņodas, un varbūt vissanākos ierakstos baznīcas grāmatās ir nevis mežu ansis, bet divi ēta sanāk miežu. Nu, labāk, lai ir mēžu. Labāk, labi vien ir, ka mācītājuši nokļūdījās.
Jumār, ar ko jūs skaidrot, ka pēdējos gados Latvijā, bet ne tikai, es redzu arī Eiropā un citās valstīs, arvien vairāk cilvēku, īpaši arvien vairāk jaunu cilvēku, sāk interesēties par savām saknēm, sāk pētīt savus senčus. Es, piemēram, zinu šogad arī vienā no Latvijas skolām, Zemgales vidusskolā, viens jauns aktīvists, ciltskoku pētnieks, skolotājs Kristians Jakubauskis, viņš aizstāvēja savu universitātes darbu, un viņš jau skolā, vidusskolāniem, tas ir kā mācība priekšmets ciltskoku pētīšanas, ar kuru tie pazīst arī valodas un vēsturi un tradīcijas. Kādēļ tas ir tik aizraujoši un kļūst arvien interesantāk?
Nu, tas, protams, ir savas identitātes meklējumi, jo nu, vai tad mēs paši sev interesētu, ja mēs pēc 100 vai 200 gadiem būsim kaut kādi garlaicīgi eiropieši, kas ne ar ko, pat ne ar akcentu angļu valodā, neatšķirsies no pārējiem garlaicīgiem eiropiešiem. Tāpēc jau mums ir šie brīnišķīgie dziesmu svētki, kori, folkloras kustība, tautas dziesmas, ka tas viss ir šī milzīgā bagāža, milzīgā bagātība, kas tur ir noslēpta. Un paiet kāds laiks katram dzīvē, ka gribās mazliet parakņāties. Citi ir laimīgi, kas pagūst šo interesi sajust jau kamēr vēl ir viņu vecāki vai vēl labāk vecvecāki vai kādas tantes, onkuļi kaut kur dzīvi, kas to var pastāstīt. Nu, citiem ir jārokās pa papīriem, pa arhīviem, bet tas ir tāds aizraujošs izmeklētāja darbs.
Es jums, Ilmār, varu apstiprināt, ka tas tiešām ir kā tāds detektīvs. Es pēdējos divus gadus ar to nodarbojos, un tas tiešām citreiz naktis aiziet. Tu pat nejūti, kā tā nakti paskrējusi, meklējot kādu senču līniju vai kādam citam kaut ko paskatoties. Un, protams, ļoti mani palīdzēs, man jāatzīst arī jūsu tiešām pamatīgais darbs, latviešu uzvārdi, Latgala, Zemgala, Kurzeme, arī Vidzeme un arī es savus senčus, kurus Latgalē es meklēju, piemēram, saistībā ar režisoru Alfredu Jaunušanu, bija tikai tāda tā kā informācija, ka tur kāda radniecība varētu būt, bet rokoties es beidzot atraku, kur tad ir tā saistība, un tas tiešām ir aizraujoši. Par uzvārdiem runājot, nu, man pašam vienu tādu interesantu uzvārdu es atradu, kāds piektās pakāpes vectēvs no Liezeres pagasta Madonas pusē, viņam vārds bija Andrievs Rudzu Mugura. Tas tāds interesants bija, bet jūs noteikti esat sasta Rudzu Mugura.
Tieši šādu, bet tas noteikti ir laikam izbeidzies.
Jā, tāda tālāk vairs nav, bet par tiem uzvārdiem jūs noteikti dažādas interesantas esat sastāpis, Jāņus Nāves un ko tik vēl ne?
Jā, es nezinu, vai es visus tos tā uzreiz varēšu uz strīķī.
Pirmie trīs interesantākie, kas nāk prātā.
Nebija, nezinu. Nu, tas pirmais, ko gribas piemēru dot, ir Kuldīgas tūmā vienā muižā bija, man liekas, kāds skrīvers ar mazliet tādu humoriņu. Nu, tagad atnāk tas zemnieciņš. Nu, kāds tad tev uzvārds bija izvēlēts? Nebija. Labi, Jānis nebija.
Un tā arī ierakst.
Un, nu, tu zini savu uzvārdu? Nezinu. Ansis nezin. No sākuma nezin, un beigās ir nezins vai nezinē. Tagad izveidu. Un tie uzvārdi, vai vēl labāk, ženija, man jau bija. Vai tev bija uzvārds? Man jau bija. Man jau bija. Kopā vienā vārdā, jauns uzvārds. Vēl...
Es, piemēram, esmu redzējis Pēteri Dibenu arī.
Jā, ir arī rupjāki.
Nē, paliksim pie šī Pēteri.
Tie vēl vairums no šiem nepiedienīgajiem rupjākiem nebija rupji tanī nozīmē, kādi attiecīgā pagastā, attiecīgā izloksnē pirms 200 vai Latgales gadījumā 400.
Jo, piemēram, es redzējis Jākabu Pautu, bet tajos laikos nebija vārds olas.
Latvijas vienā tanī periodikā lasot par zemeņu izstādi Jūrmalā 910. Gadā un daža laba zemeņu oga ir krietna vistas pauta lielumā. Tas bija literārs vārds olai, un tas bija 100 gadu apakaļ tikai. Ko tad noteikti par 200? Toreiz nemaz cita vārda nebija daudzās vietās. Tā kā tie nebija rupji, tāpat kā arī neviens nevarēja nojaust, ka brāļi šici vai tur farti vai kas, nu, vienkārši ielika smalku, vāciski skanošu cildenu uzvārdu. Nu, ak, Dievs, nu, tagad pēc 200 gadiem mēs uzzinām, ka angliski tas izklausās briesmīgi.
Tā ir tiesa, ka pats sanākais latviešu uzvārds, kas rakstos ir fiksēts, ir pirms nu jau tālajiem 700 gadiem Tontegode.
Jā, un katrs var šo oriģinālu dokumentu no 1300... nemaldos 20. Gada, tātad padomājam, cik ir gadu simti pagājuši, oriģinālais, nekāds noraksts vai kopija, šis oriģinālais dokuments, kur tas Tontegodes uzvārds ir pieminēts, ka tas būtu kā, sauksim, toreiz tā bija lēņu grāmata, nu tā ļoti aptuveni varētu salīdzināt ar mūsdienas zemes grāmatas apliecību, ka viņam pieder šī zeme, šis īpašums, kur viņu senči jau toreiz ir dzīvojuši, un ar šo pašu uzvārdu šī dzimta ir saglabājusies, un mums ir zināmi vairāki tie pārstāvi. Un ne tikai, iedomājamies, kāds caur šiem, cik tur tie gadu simti sanāk, taču cilvēki mīra un slimības un ugunsgrēki, un kas viss nav noticis Sibīrijas, un viņa šo oriģinālu ir, tas vienkārši fantastiski, ka tu vari, nu, tos gadsimtus tā savienot. Tā kā, nu, tas zars, kas man vistālākais, protams, ir no ķoniņiem, kur ir vairāk, varbūt, to dokumentācija pieejama, un pa visiem zariem man tik tālu nav. Tā tēva zaru apraujās ļoti ātri.
Kādi jūsu, kuršu ķoniņiem bija uzvārdi?
Vidiņu un Peniķi. Tātad manas mammas dzimtais uzvārds ir Vidiņš, un Vidiņa, un pirms tam tad attiecīgi viņas vecā māte, ja nemaldos, vai vecmāte, bija Peniķi. Turpat Ķoniņciemā, vēl pirms tam Dragūnciemā pie Ventas.
Kad es aizēju uz Nacionālo arhīvu, šo lasītāju stelpu, nav bijusi tāda reize, kad es jūs tur neredzētu. Jūs, protams, jūs neredzat neko apkārt, jūs tur esat savos arhīvos un papīros. Ilmār, kas ir pats pēdējais tāds interesantākais kāds atklājums par kādu dzimtas koku vai par kādu personu, kas jums nāk prātā? Kas ir tas pēdējais, ko jūs arhīvā esat uzracis?
Vai dienīnās? Man galvā, tas ir mans nepārtraukts mūža rokdarbs, adīklis. Tagad ir šī jaunā internet vietne uzvārdi.lv,
kur katrs var
atrast savu uzvārdu, un pie daudziem vēsturiskajiem uzvārdiem ir šie šķirkļi, bet ir ļoti daudz šie vēsturiskie uzvārdi, kas ir bijuši pavisam nelielā skaitā, un vai kuriem varbūt kāds burtiņš, kāda garumzīme, un tad viņš novirzās it kā uz citu uzvārdu. Un es tagad mēģinu, droši vien tas man prasīs nezin cik gadus, bet atrast visiem 210 tūkstošiem mūsdienās Latvijas eksistējošiem uzvārdiem. Labi, pie puses no tiem, kas eksistēja Latvijā, nu teiksim, pirms 100 gadiem un senāk, viņu izcelsmi pierakstīt, bet nu, vienkārši tas apjoms ir galvu reibinošs. Bet ik pa laikam gadās vajadzība kaut ko pārbaudīt, kāds kaut ko, es esmu kaut kādu kļūdiņu pielaidis, kaut kur ir kaut kāda neprecistāte, man es atceros brīnišķīgs uzvārds Augstroza, un nāk kundze, viņš saka, kā tad tā, un Vidzemes grāmatā nav. Es tiešām domāju, nu tik brīnišķīgs uzvārds ir pat Augstrozas pagasts, nu kā tad es būšu izlaidis Augstrozi? Eju, jā, un izrādās, ka bija tikai viens cilvēciņš palicis, citi uz Rīgu, ko es vēl nevaru pacelt, citi uz Brazīliju. Vispār mans sapnis būtu, ka šo tautas skaitīšanu unikālo materiālu, kur būtu katrs no tiem cilvēkiem, no tiem gandrīz 2 miljoniem.
Un jāsaka, daudzām citām tautām tādu nav kā mums.
To visu ne tikai digitalizētu, bet arī ar teksta atpazīstamību, ka ierakstot tur Krauze vai Jaunušāns vai Mešs vai ko jūs gribat, uzreiz izlektu visi tie cilvēki, un daudzi no viņiem, kuriem tas uzvārds ir bijis, kurus jūs savādāk neatrastu. Mm-hmm. Un tad jūs tikai, šis ir mans Krauzu, šis nav mans. Tas būtu mans tāds mērķis, bet tur ar vienu cilvēku spēkiem nepietiek. Tā kā vajadzētu vēl palīgus.
Nu, es varētu pieteikties uz kādiem maziem darbiņiem, cik tu man tā prasmi pagaidām ir. Bet Ilmār, paties jūsu pētniecību un tas, ko jūs esat paveicis, iedvesmo mani, un es zinu arī daudz cits, un paldies jums par to.
Paldies par to interesi. Tas man atkal, man liekas, ka es vairs neesmu kaut kāds bišiņ dīvainīts, kaut ko, kas tur rakņājās pa tiem putekļainiem plauktiem, ka ir tomēr cilvēki, kam tas interesē, un vienmēr būs, kā es atceros savu veco mammu, ka viņa rakstīja savas atmiņas pa bērnību. Nu, man taču 10-gadīgam, 7-gadīgam puišelim nevienu vārdu es to tā negribēju dzirdēt un izlasīt. Bet viņa zināja, ka nāks laiks un es gribēšu. Un viņa noglabāja tā, lai es pēc 20 gadiem varu lasīt, un es esmu tik ļoti pateicīgs. Tā kā lūdzu visi, kas arī, ja jums liekas, ka jūsu bērni, mazbērni neinteresē šodien, rakstat, atstājat, ka jūs nebūs, jūsu pēcteči būs ārkārtīgi pateicīgi par tām atmiņām.
Tā saka demogrāfs, pētnieks arī kurš ķoniņu pēctecis Ilmārs Mešs. Ilmār, liels paldies šodien par sarunu.
Lūdzu!
Pie mikrofona bija Arnis Krauze, raidījuma producente Ilze Aginta, par skaņu rūpējās Gunters Plūcis. Paldies un turpiniet klausīties Latvijas Radio.
Laikmeta krustpunktā.